Այսյան բար առ բար կրկնեց նամակի բովանդակությունը։ Նամակում, որ նիպր հասցեագրված էր մեղսակիցներից մեկին, շարադրված էր ֆաշիստական ռեժիմի դեմ դավադրության մի ֆանտաստիկ ծրագիր։ Բուոնամիկոն խնդրում էր այդ երևակայական դավադրին ստորև նշված անձանց, այստեղ հետևում էր վտարանդի առավել ականավոր հակաֆաշիստ գործիչների անունների մի երկար ցուցակ, հայտնել ամենաստույգ տեղեկություններ շատ բազմազան հարցերի վերաբերյալ, հակաօթային պաշտպանություն, օթանավակայանների և ոստիկանական զորանոցների տեղաբաշխման, պահակային ծառայության և այլն և այլն։ Իր ստորագրությունը Բուոնամիկոն նամակի տակ չէր դրել։ Մարկը շշմած լռում էր։ Անամոթ Այսյան հրճվում էր։ «Դե, ով է իրավացի, հիմարիկ ես, հիմարիկ, հասկացար վերջապես, թե ով է քո ընկերը»։ Մարկն ուսերը թոթվեց։ Նա արդեն վաղուց էր ինձ կասկածելի թվում, բայց ես դեռ տատանվում էի։ «Իսկական հռոմի պապի ջորի ես, ուրեմն դու այդ ամենը դիտավորյալ էիր անում զուտ համառությունից»։ Կասկածելը կասկածում էի, սակայն ապացույցներ չունեի, բացի այդ, կարծում էի, թե կարելի է դավաճան լինել, բայց ունենալ մայր, միաժամանակ լրտես լինել ու ջերմորեն սիրող զավակ։ Ես նրան արհամարում էի, բայց խղճում, մի բան չեմ հասկանում։ Ինչ կա այստեղ չհասկանալու, չեմ հասկանում, թե ինչու նա որոշեց մատնել հենց ինձ, չէ՞ որ ես միշտ նրան պաշտպանում էի բոլորից, և դա նա լավ գիտեր։ Հենց ինձ, ախր եթե ես չլինեի, նրա դատաստանը Փարիզում վաղուց էին տեսել։ Նրան կատաղության են հասցրել մշտական ձախորդությունները, և նրան անհրաժեշտ էր ցանկացած գնով ինչ-որ բացառիկ բան անել։ Ասա, դու նրանից թաքցնում էիր քո կասկածները։ «Ոչ», պատասխանեց Մարկը, «ես դա արժանապատվությունիցս ցածր էի համարում»։ «Դե, տեսնում ես, դու նրան չես արժանացրել մի այնպիսի պատվի, ինչպիսին նրանից վախենալն է, և զարմանում ես, որ ցանկացել է քեզանից վրեժ լուծել»։ «Իսկ դու, աղջիկս», միջամտեց Անետան, «դու, որ այդքան նրբամտորեն ըմբռնում ես ուրիշի սխալները, ինչու ես ինքդ մեղք գործում»։ «Եթե ավելի խոհեմ լինեիր, մեզ կազատեիր ծուղակից, ուր քո իսկ սեփական բավականության համար գայթակղելով գցեցիր հենց իրենց, որսալածողներին»։ «Մեղավոր եմ», արձագանքեց Այսյան, «մեղք գործել եմ և կգործեմ. Չեմ կարող անդրդվելի մնալ մեղքի գայթակղության դեմ»։ «Մի գցիր մեզ գայթակղության մեջ»։ «Բայց ինչ քաղցր բան է վրեժ խնդիր լինելը»։ «Նա վրեժը լուծեց»։ «Դու վրեժդ լուծեցիր, հիմա ում հերթն է»։ Անետան իր երիտասարդ ուղեկիցներից թաքցրեց, որ երբ ինքը հեռախոսով բանկիրին ասաց Հռոմում նրա ընտանիքին այցելելու և երախտագիտություն հայտնելու իր մտադրության մասին, ձարայի ձայնում հնչել էին անվճռական երանգներ և նա չէր կրկնել հրավերը։ Սակայն երեկոյան ձարան ինքը զանգահարեց հյուրանոց Անետային։ Բայց Անետան զավակների հետ գնացել էր զբոսնելու, իսկ երբ վերադարձավ, դռնապանը մոռացավ նրան հայտնել հեռախոսազանգի մասին և հաղորդեց միայն առավոտյան, այն պահին, երբ երեք ճանապարհորդները շտապում էին հասնել բոլոնյան գնացքին։ Արդեն ուշ էր Հռոմ զանգահարելու համար։ Այդպես էլ Անետան չիմացավ, որ ձարան ինչ էր ցանկացել իրեն ասել։ Իսկ ձարան շվեյցարական հանդիպումից հետո տեղեկություններ էր հավաքել իր նոր ծանոթների մասին և, մի քիչ տատանվելով բարեկամական տրամադրվածության զգացումի և զգուշության միջև, վերջին ավելի ձեռնտու էր համարել իր համար, և հենց այդ պատճառով էլ լռեց։ Ձարան ճակատագրապաշտ էր, այն չափով, որ չափով ճակատագրապաշտությունը նպաստում էր նրա հանգստությանը։ Եթե ճակատագրին հաճելի չէ, որ նախորդ օրվա երեկոյան հեռախոսային խոսակցություն տեղի ունենար Անետայի հետ, թող այդպես էլ լինի։ Իր պարտքը նա կատարել էր։ Անետան խելացի էր համարում Ֆրանսիա վերադառնալ։ Այդչափ անհաջող սկսված ճանապարհորդությունը տագնապեցնում էր նրան։ Այսյան, սակայն, ցնծում էր։ Նա ուրախանում էր, որ այնպես ճարպկորեն պատրել էր իրենց դուռը պատած սարդոստայինը։ Արկածախնդրության նրա կիրքը բավարարված էր, նրան հետաքրքրում էին ոչ այնքան թանգարանները, որքան այժմյան կենթանի Իտալիան։ Մարկը շտապեց ցրել ամպը, որը քիչ էր մնում մթագներ իր իտալական երկինքը, սակայն Միլանյան պատահարը նրա մեջ մի շարք այնպիսի զգացումներ էր առաջացրել, որոնցից ազատվելը վեր էր նրա կամքից. Անձնական, թեկուզև կարճատև ընդհարումը բռնակալությունը զրահի պես պաշտպանող ոստիկանական ապարատի պրովակացիայի հետ նրան օգնեց տեսնելու, որ այդ բռնակալությունը շատ ավելի իրական և անհանդուրժելի է, քան երևում էր թերթերում իր կարդացած բոլոր հոդվածներից ու նկարագրություններից. Արդեն ոչ առաջվա ուրախությամբ էր նա հաճույք ստանում Իտալիայի օդից, արևից, արևայրուքով պատված գեղեցիկ դեմքերից, ձեռքերից, նրա առողջ ու հպարտ երիտասարդությունից, ծաղիկներից, պտուղներից ու նկարազարդ տաճարներից. Նա ակամա զգում էր ծովալճակի սիրտ խառնող հոտը, որը տարածվում էր Գաուդենցիոյի ու Լուինիի նկարներից շողմաբար աչքով անող սուրբ անառակ տղամարդկանցից ու կիսակույսերից, Լեոնարդո դա Վինչիի արուեքերի գայթակղիչ ժպիտներից. Նրանց մեջ նա չկարողացավ գտնել լուսավոր մորմոք այն անարգված ոգու, որը բոլոր ժամանակներում Մորոից մինչև Դուչը հեգնանքի և երազանքի ուժով վրեժ էր լուծել բռնակալներից. Մարկին նրանք թվացին հոգեպիղծ ստրուկների լոկ խորամանկ հնարք. Նա տեսնում էր, որ վիթխարի գիշատիչ թռչնի թևերի ստվերը ծածկել էր արևը. Այդ ստվերն ընկել էր Լոմբարգոյի հարթավայրերի վրա։ Վախկոտ հոգիները կուչ էին եկել մեկուսի անկյուններում, գլուխները թաքցրել թևերի տակ կամ ծլվլում էին, ձևացնելով, թե մոռացել են ստրկությունն ու գլխներին կախված սպառնալիքը։ Անետայի և Կոմսկի Արենցայի բարեկամները, որոնց ռիվերներն այցելեցին Միլանում և Բոլոնիայում, հյուրերին ընդունեցին աներկմիտ շփոթված տեսքով։ Նրանք տագնապալի հայացք էին գցում չորս կողմը, թվում էր վախենում էին, որ այցելուների բերանից ուր որը մի անզգույշ խոսք կթռնի, ուստի և առաջինն էին սկսում խոսել եղանակից, անբնական հետաքրքրություն դրսևորելով նման քիչ հետաքրքրական թեմայի նկատմամբ, և դիտավորյալ բարձրացնում էին իրենց ձայնը։ Ոմանք էլ, ավելի քաջերը, նույնիսկ սիրտ էին անում հյուրերին ընդունել հեռավոր անկյունում, նրանց տանելով սենյակաշարքի միջով և բոլոր դռները փակելուց հետո համոզվելով, որ կից սենյակում ոչ ոք ականջ չի դնում, նստում էին ու նստած մնում սաստիկ ընկճված տեսքով։ Նրանք այնպես էին նայում, ասես ներողություն էին խնդրում։ Եվ շշուկով նախազգուշացնում էին, խոսել չի կարելի։ Զգացվում էր, որ ամոթը ճզմել է նրանց։ Նրանք չէին վստահում անգամ սեփական երեխաներին, որոնց 10 տարեկան հասակից հավաքագրել ու վարժեցրել էին որսամսի, սովորեցնելով հետամտել ու մատնել։ Եվ ամենից վատը, նրանք չէին կարող դա չընդունել։ Զազրելի վախն էր, որը կաշկանդել էր Իտալիայի մի մասը, ամենից վատը մտքեր արտահայտելու անհնարինությունն էր։ Ամենօրյա սուտը, բարի շարժման հայացքի սուտը թափանցում էր հոգու մեջ, դառնում ստորացուցիչ սովորություն։ Ամենամաքուրները իրենց վրա դառնությամբ զգում էին դրա խարանը և անկեղծ զեղումների պահին զգացվում էր, թե որքան տանջված, վախեցած են նրանք։ Անհագուրտ կատաղություն էր թաքնված նրանց հոգու խորքում, բայց այդ կատաղության ձեռքերն ու ոտքերը ջարդված էին։ Կարեկցությունից դրա բերանը կալնում էին հողով։ Խեղտվիր ու մեռիր։ Դրա հետ մեկտեղ քիչ չէին նաև այն մարդիկ, ովքեր անհիվանդագին իրենց ազատության գնով հարմարվել էին նոր վարչակարգին։ Դրանում զգացվում էր խառնվածքների տարբերությունը։ Անգամ հարավի ժողովուրդները իրենց անհատապաշտության ոգով հանդերձ հազար կտոր են լինում նրա երկու հակամարտ տեսակների, ցանկացած գնով ազատության անհատապաշտության և կեսարյան վարչակարգի անհատապաշտության միջև, որը նույնպես լավ է, միայն թե բավարարված լինի անձնական հպարտությունը։ Ճնշող մեծամասնությունը այդպիսին է, այդ նրանք են, ովքեր իրենցով առանձնապես հպարտանալու պատճառ չունեն, որովհետև միայնակ նրանք մերկ են, ընդունակ չեն ինքնուրույն ոչ մտածելու, ոչ էլ գործելու։ Ուստի թեթևացած շունչ քաշելով հանձնվում են տիրոջ կամ պետության ձեռքը, որը մտածում է նրանց փոխարեն, գործում նրանց միջոցով, իսկ նրանց խիստ հաճելի է հաղորդակից դառնալ պետության հզորությանն ու խոստացած փառքին։ Ամեն մի առանձին մասնիկ ուրչում և զանգված է դառնում կամ փքվում այն գործի պես, որը ձգտում է աճելով գերազանցել Եզանը։ Երբ Եզը բառաչում է, այդ կրկրանները, այդ դոդոշները գլուխները կորցնում են հպարտությունից։ Իրենց բոլոր իրավունքները փոխանցելով բռնապետին կամ պետությանը, այդ տիպերը երևակայում են, թե դառնում են այն, ինչ երբեք չեն եղել, չէին կարող լինել, այլ միայն երազել են։ Այդ պատճառով էլ նրանք հաճույքով համբուրում են կոշիկը, իսկական կամ ստվարաթղթե կեսարի, միայն թե նա կարողանա ներշնչել, որ թուլություններից յուրաքանչյուրը մտնելով լիկտորական փնջի մեջ ձևական միավորման հետևանքով ուժ է դառնում։ Պետությունը ես եմ, խեղճեր։ Այդ նույն ժամանակ կորպորատիվ պետությունը ամբողջությամբ և մաս-մաս լափում էր կորպորացիաները, քաղաքացիների միությունները։ Փունջը սեղմել էին բռունցքի մեջ, յուրաքանչյուրին իրենը։ Ոմանց տրված էր խեղտել, ոմանց էլ վզները դեմ անել, և նրանք դեմ էին անում։ Ավելին հպարտանում էին դրանով, հպարտանում էին բռունցքով, և հակառակ ամեն ինչի բոլոր տեղերից ճեղքում դուրս էր գալիս հույսը, ցանկացած հույս, կառուցելու կամ ավերելու, որը թաքնվել էր այդ հիանալի, խոստումնալից ժողովրդի մեջ, որի անսպար կենսունակությունը նրան բարձրացնում է մտքի հուսահատությունից, տենդի և անեյության իշխանությանը հանձնված դաշտերից էլ վեր։ Այդ երիտասարդները, այդ կրտած հոգիները նման գործողությունից հետո իրենց ավելի լավ էին զգում, համակվում էին անասնական ուրախությամբ և նրանց բորբոքված հպարտությունը վառվում էր ջահի պես։ Դուչեի քամին Սիրոկոյի նման բորբոքում էր բոցը, տարածում ծուխը։ Թող կրակի սյունը մոտալուտ ժայթքման նախանշանակը պսակի հրաբուխի գագաթը։ Նա այդ երիտասարդությունը անհոգ խաղող է քաղում լեռնալանջերում։ Բայց դեռևս հայտնի չէ, նա ինքը գինի չի դառնա արդյոք, և ով կխմի այդ գինին։ Մարկի ուրախությունը պղտորվել էր, նրա հայացքը տեսնում էր ոչ միայն այդ նորաթուխ և հիպնոսացած կայսրության արտաքին ցուցադրանքը, նա տեսնում էր ավելին, քան կայսրության հավաքագրած երիտասարդության ցնծությունն էր, որն արդեն չէր գնահատում ազատությունը։ Նրա հայացքը թափանցում էր շենքի շքեղ ճակատամասից ներս, որտեղ ոչինչ չկար, այդ զարդարուն, օտարերկրացիներին ցույց դրված հոյակերտության ներսը։ Նա ազգում էր, որ այնտեղ հոգու դատարկություն է տիրում։ Մարկը որպես սեփական ցավ էր ընդունում այդ երկիրը հյուծող տենդն ու աղքատությունը։ Երիտասարդ սիրահարի ամբողջ հրայրքով նա գեղեցիկ Իտալիան սեղմում էր գրկի մեջ և տառապում, տեսնելով նրա ստերկացումն ու նվաստացումը, իսկ ավելի շատ այն պատճառով, որ Իտալիան, հասնելով այդպիսի ստրկության և նվաստացման, այլևս չէր նկատում իր խայտառակությունը։ Այսյան անկողնում պարկած, սիրազեղ շոյում էր նրա ճակատը, աչքերը, շրթունքները։ «Բայց դա քո մեղքը չէ, թանկագինս, իզուր մի վշտանա, կարելի է մտածել, որ բարկանում ես նրա վրա, գրեթե ինչպես ինձ վրա, երբ դավաճանեցի քեզ», մտածեց նա։ Բայց լռեց։ Սակայն այն բանից, թե ինչպես Մարկը կտրուկ մի կողմ քաշվեց, Այսյան հասկացավ, որ նա կռահել է իր միտքը և ամբողջովին կծկվեց։ «Ներիր», շշնջաց նա, «ներիր նրան և ինձ»։ Մարկը գրկեց Այսյային։ «Հիմա ես քեզ առաջվանից ավելի ուժեղ եմ սիրում, բայց ես տխրում եմ նրա համար, քեզ համար, կատարվածի համար, իսկ ես ամենևին էլ չեմ տխրում», առարկեց Այսյան։ «Եթե միայն դու ինձ առաջվանից ավելի ուժեղ ես սիրում, իսկ ես քեզ էլ ավելի ուժեղ եմ սիրում, ես միայն ուրախանում եմ կատարվածի համար»։ «Ինչպես ես համարձակվում», ասաց Մարկը։ «Համարձակվում եմ, դու էլ համարձակվիր», պատասխանեց Այսյան, քնքշորեն կծելով նրա վիզը։ «Ես և դու տնային ձյունաթույլ սայեր չենք, որոնք կեղտոտելով թևերի ծայրերը սկսում են նվնվալ. Ես և դու վայրի բադեր ենք և արվի մեջ սուզվելուց հետո էլ ավելի վեր ենք սլանում. Նեղություն քաշիր սիրել քո բադին, սիրիր, խնդրեմ ուրիշի, թույլ եմ տալիս քեզ, սիրիր քո Իտալիան, որը կարապի գեղեցիկ վիզը մխրճելով տիղմի մեջ հաղթանակի խույրի նման երկնքին է ցույց տալիս իր տտիկը։ Իսկ երբ նա սպարի սպուռ կեղտ հավաքի, նրա երկար վիզը ջրի խորքից դուրս կգա, և վիթխարի թռչունը թևերն ավելի ազատ կտարածի, կլողա իր ծովում։ Ամեն բան իր ժամանակն ունի, թե ցեխի լոգանքը և թե օդային լոգանքը։ Իտալիան կվարվի ճիշտ ինձ նման։ Ես մաքրվեցի իմ կեղտից, լողացա։ Եվ դու իմն ես, իմը, միթե ինձնից ծովի թարմ օդի հոտը չի գալիս։ Ծովահարս, գայթակղիչ, ասաց Մարկը նրա գրկում նրան փաթաթվելով։ Նույնիսկ քո կեղտից է ծովային ջրի մուրների հոտ գալիս։ Իր հրճվագին վստահությամբ Ասիան վերականգնում էր Մարկի կյանքի հավատը։ Ոչ, չի կարող պատահել, որ Իտալիան աստվածների ու հերոսների այդ երկիրը դառնա այնպիսին, ինչպիսին պատկերում է կոնդոտյերներին ծախված մամուլը։ Չի կարող պատահել, որ նրան փոխարինեն հատկապես դուչեի սցենարի համար ներկած թատերական բեմիրերը։ Թող որ փակել են նրա բերանը, բայց մենք գիտենք, հավանորեն գիտենք, որ այնտեղ կան մեր կոմսկի արենցայի պես ազատ հոգիներ։ Գիտենք, որ ողջերից շատերը օժտված են ազատ հոգով, բայց մենք կզգուշանանք նրանց անունը տալուց, հիշատակենք լոգ նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերելով արժանացան անմահության, Ամենդոլային, Սատեոտին և Լաուրոին, Իկարի եղբայրներին, սև բռնակալներին ու ծախու քահանաներին մեծ Դանթեն, որը նույնքան դաժան էր, որքան նրանք, բայց և ատելության և սիրո պահին շողշողում էր իր հանճարի գոհարներով, դատապարտեց հավերժական տառապանքների իր իսկ ստեղծած դժողքում։ Եվ այդ բռնակալներին ու քահանաներին ծնած նույն հողը բոսորանում է Սուրբ Ֆրանցիսկի վարդերից ու արյունից։ Անարգ խաժամուժը, որ հոշոտում էր բուրբոնների ազնիվ զոհերին, ինչպես գազանները Հռոմի կրկեսի ասպարեզում, հարազատ եղբայրն էր Ռիզորջիմենտոյի նահատակների ու աշխարհի ամենամարդկային ժողովրդի։ Այդ սրբազան երկիրը մեզ համար ընդմիշտ կմնա որպես մեր սիրո առարկա, որպես երկիր, որը ծնել է մարդու իրավունքների առաքյալ Մաձինին։ Նա, Մաձինին, մինչև այժմ էլ ապրում է կեղեքվածների սրտում, կեղեքվածների, որ երբեք մեջք չեն ծռի կեղեքիչների առաջ։ Եվ այդպիսի մի իտալացու, Կոմս Բրունոյի երիտասարդ բարեկամի, նրա ալտեր էգոյի, հարավում բռնավորների կողմից ընդհատված համատեղ աշխատանքի նրա զինակցի հետ Մարկի ունեցած առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ, այդ իտալացին հպարտ ու տխուր ժպիտով մեջ բերեց Էֆորիոնի հերոսական խոսքերը. Մարդու բրոնզե կուրծքը անհաղթահարելի ամրոց է։ Եվ Մարկը հանկարծ համակվեց վստահությամբ, որ բռնապետության բոլոր գրոհները զարնվելով այդ ամրոցի պատերին կփշրվեն։ Կրեդո, հավատում եմ, որ Իտալիան հարություն կառնի։ Հավատում եմ ճշմարտության ու կյանքի ուժին։ Ասյան ասաց, մենք առողջ ենք, աշխարհն առողջ է, այն ամենը, ինչ անառողջը մեռնում է, առողջը կապրի, առողջը կհաղթի, և մենք սրտակից ընկեր, կոգնենք նրան։ Ես և դու զորակոչված ենք ավլող սրփողների մեծ բանակի շարքերը, վաղը տագնապ կլինի, թող ամեն ոք սրփի իր դռան առաջը։ Եվ եթե նրանց դռների առջևից գարշահոտ է գալիս և այդ ծույլերը հապաղում են, ինչ արած, ուրիշները կավլեն նրանց դռների առաջը։ Եթե նրանք իրենք չազատագրվեն, մենք նրանց կազատագրենք։ Իսկ առայժմ, ծույլիկ, մաքրիր մարմինը տժանգից, և ամբողջ ուժով, չէ որ ուրախությունը ևս նույն ուժն է, վերցնենք մեր ուրախությունը։ Ես վերցնում եմ իմ ուրախությունը, ասաց Մարկը, գրկելով Ասիային։